Bederatziak eta hogeita malau minutu, Kale Gorrian saioan segitzen dugu, Infozazpi Irratiko sintonian, eta atzokoan jaso genuen notizia, Periko Solabarria hil dela, Ezker Abertzaleko kide historiko eta militante nekaezina, 85 urterekin hilda, Ezker Abertzaleko kide historikoa, arnas arazoak zituen egia esan, eta Santa Marina ospitalean zegoen Bilbon. Atzokoan zendu zen, eta igandenetarako lehen omenaldi herritarra prestatu dute, eh? Barakaldon izango da, bere jaioterrian eguerdiko 12:30. Eta atozen minutuak tira ba, Periko Solabarriari eskainiko dizkiogu, eta horretarako Periko, bueno, modu batera edo bestera gertutik ezagutu zuten militanteekin eta herritarrekin solasteko asmoa dugu. Eta lehendabizi, Ezkerra Abertzaleko bi militante independentista ditu gurean, biak ere belaunaldi desberdinetakoak eta biak ere, bueno, ba, Periko baino gazteagoak, batetik Gotzone Elizburu soraluzetarra, bera okerrez baldin ba nago Donostiko estudiotan duguna dagoeneko. Gotzone, egunon.
Bai, gaixo, hemenago, bai.
Ondo, egunon. Eta Iker Casanova, barakaldotarra. Iker, egunon zuri ere.
Kaixo, egunon.
Bueno, zu Iker, uste gainera Gasteizeko parlamentutik, ez da?
Bai, zuzenean, zerbait berriren bat baldin badago, zuzenean emango dizu
bueno.
Parlamentutik, ja, zaioa zer dagoelako.
Aprobetxatuko dugu orduan.
Bai.
Tira, Iker, Gotzon, asmoa, Periko Solabarriari buruz solastea, atzokoan jakin genuelako, bueno, bere heriotzaren berri. Zuk, Iker, barakaldokoa izan da, nola jaso zenuen, notizia?
Bueno, ba, alde batetik izan behar genuen, zoritzarrez, ba, espero genezaken berri bat zela, ez? Dakizue, ba, Perikoa persona edadekoa bat zela, eta gainera, bueno, ba, askotan esan dugun moduan, ba, bere bizitan arduratu da gauza guztietaz, bere burua izan ezik, ez? Eta bagenekin, ba, hori osasun txarra zeukala, eta azken hilabetetan, bueno, ba, nabaria zen, ba, berakada fisikoa batzukala, eta, bueno, azken ingresoaren berri auki genuenean, eta neumonia tartean zegoela jakitean, ba, bueno, egia zan batzuk ja berri txarrenak espero genituen, eta beraz, bueno, ba, sorpresa zen, baina egia zan ikarra hartzko penarekin bai.
Nola ezagutu zen unzuk, Periko, Iker?
Bueno, ba, nik lehenengo ezagutu nuen karteletan, ez? Barakaldokoan azten, ez? Eta hauteskunde kanpainetan, ba, bera, zerrenda buru izan zela enbat urtetan, atzederen garaietan, ba, bueno, bera, lehenengo iribe daukat, karteletan, ba, gizon heldua, ja, garai horretan zaharra egiten zitzaidan, eta, bueno, bere zapelarekin, bere irudi hain partikular horrekin, ez? Baina, entzun nuen lehenengo aldietan zen Barakaldoko mitin batean, hain zuzen ere, udal hauteskunde batzuetan, garai horretan, bueno, udal hauteskundeak eta europearrak batera egin ziren, uste mitxin horretan bera eta Txema Montero izan zela izlariak, eta benetan esan behar dut, izugarria izan zela, ez? Zelako espitza bota zuen, zelako pasioarekin egin zuen, zelako umore, grinarekin, eta gogoratzen dut, ba, garai horretan mitxina egiten zen Barakaldoko Herriko Plazan, eta Herriko Plazan bertan zeuden Polizia Nazionalaren komisaldegi bat, ez? Justu mitxina burutzen ari zen ba, ondo-ondoan, ez? Eta mitina baitzean, esan zen, bueno, bakit, hemen egongo direla hor kuarteli joan, apuntatzen eta grabatzen ezaten ari garen guztia, eta tinta amaitu bat zaie, horra doakien ere boligrafoa, eta jarrai ezaten apuntatzen gure garela itzilduko, eta atzera zuen boligrafoat, eta bote zuen publikora apur bat, bueno, teatralidade handi batekin, eta hori zen amaiera apoteosiko, eta, bueno, hortik aurrera, bueno, Periko horrelakoa zen, eta referente bat bihurtu zen ere zalde bai, eta Euskal Herri osoaren zati izan den moduan, ez?
Zure kasuan, Gotzon, nola ezagutu zenuen Periko?
Bueno, ba, nik justu gazte da man ezagutu nuen. Bueno, aurretik ba nuen bere referentzia, bai, militante historiko bat zela eta bar, baina bueno, gazte da man ezagutu nuen, ba, bio justu ekitaldi nagusian itzen genuen, eta orduen egin nuen lehen aldiz berarekin topo, eta ordutik aurrera ere izan du nola baita harreman bat berarekin, ba ordutik aurrera, ba bueno, berak ere maitasun handiz hartu gintuelako eta bueno, ba benetan Ikerrek esaten duen bezala gozatzekoa zelako pixkat nola kontatzen zituen bere bizitzako hainbat pasarte eta anekdota, ez zein darrarekin eta ze humorearekin kontatzen zituen, eta benetan historia liburu bat zen bera, eta oso gustora egoten zen berarekin, eta oso gustora pasatzen ziren orduak berarekin egoten.
Bueno, gaztetan badan ezagutu zenuen, eta Periko esaten zen moduan, lubakietan, eta lubake horietan ezagutzaren ondorioz, biak ere, beste bat lagunekin batera, Madrileko Audientzia Nazionalean bukatu zenutela. Dira, azkenan Periko kausatik atera zuten, baina horren ondorioz, ez da?
Bai, hori da. Nik uste pixkate destin hori izan genuen, ez? Eta bera gainera oso harro esaten zuen, bera Ernaiko militantea dela, 83, 84, 85 urterekin hilda, eta bai, azken egunera arte hor egon da. Eta, bueno, epaiketan azkenean atera dute kausatik, baina epaiketara ere etorri nahi zuen, eta uste dut nahiko burua uste eman diela bere inguru hurbilenekoei ere epaiketara etorri nahi zuela, eta etorri nahi zuela ba, burugogorkeria horrekin, ez? Nik ere esan duen bezala, askotan beste guztiari ematen zion lehentasuna, ba, bere buruari ezik, ez? Eta, bueno, zentzu horretan horrelaxe joan da.
Bueno, Periko Solagarria ezkerra abertzaleko militantea zela, militante independentista, baina hortik haratago ere bazen Periko, ez? Esan eta askoz jende gehiagoren gana ere iristen zelako eta borroka anitzetan parte hartu zuelako. Bueno, adibidez, horre ezkerraldean protesta bat non Iker Perikoan, prentxako argazkiak ikuste besterik ez zegoen, eta batzutan, bueno, sineste zina zirudien, baina egunkari berdinean, akaso, bi orrialde desberdinetan topatu genezakeen, goizeko protesta baten eta arratsaldeko beste batean, ez?
Bai, azken urteotan egia zen, ba, ikatu zela buru belarri, ba, edozein borrokan, edozein mobilizazioan parte hartzeko borondatea zeukan, eta horrela egiten zuen, ez? Inkluso, gaur ere, bueno, ba, agertzen ari diren, irudi ezberdinetan, bueno, nik ikusi dut Periko, ba, enekien toki batzuetan, ikusi dut irungo alardean uste dute horre jantzita eta, bueno, ba, emakumeen aldeko alarrea defendatzen, eta, bueno, egia zen borroka guztietan zen, bueno, ez, nik uste Periko keukitule igual, iru garai militante, ez, lehenengoa, ba, frankismoaren garaian, bat ez dugu, langile borrokarekin zegoen oso komprometitua, bueno, bat ez bera apaiza zela, ba, bere garaian langile apaizen mugimenduan parte hartu zuen, gero transizio garaian, niko zeia bere iridi hartu zela zorizio publikoa handia, ba, atze beren zilapean, eta, bueno, ba, horre ardura politiko importantean kriti zituen, egin zan denbora gehiena gero, Barakaldoko zinegotzi moduan eman zuen, eta hirugarren arontan, ba, bueno, ja, politika aktiboa utzi ondoren, politika alderdik politika utzi ondoren, ba, dedikatu da, ba, kausa sozial guztien aldeko militantea izatera. Eta nik uste dute azken ibilbide honek ere eman diola, ba, ondino zeukan, baina proiezio asko zabalagoa eta bihurtu, ba, gizarte osoan, ba, maitatua eta errekonozitua zen ba, personalitate hori, ez.
Bueno, eta izugarria zen, gotzon zukori lehen eskutik edo jasoko zenuen, bere sentimendu edo pentsakera hori, baina Euskal Gazteriari zion maitasuna, ez, Perikok? Belaunaldi gaztei, nola baita zetaren?
Bai. Ikaragarria da, beti azaldu izan dion aprezio hori, ez, berak beti esaten zuen, nola baita pixka topikoetara joz baita ere, baina berak beti esaten zuen, ba, ez, nola baita Euskal Herriko gazteria izan dela, ba, nolabait borrokaren abanguardia eta ezinbestekoak gazteak direla eta pixkate hortik jotzen zuen, beti jo izan du hortik eta zentzu horretan, ba, bueno, gazteen maitasuna ere berak oso modu, ba, bueno, oso erraz irabazi du, ez? Zentzu horretan, ba, aitortza hori behin eta berriz egin diolako, ba, gazteriari eta ez bakarrik orain, baita lehen ere, ez? Hor badago esaldi mitiko hori esate zuena bera jarraiko militantea zela, ez? Eta bueno, betidanik izan du gazteekiko begirune hori, seguruenik bere militante ibilbidean gehien markatu zuen garaia ere, pixkate Iker jotze zuen ildotik, lehen garaiura izan zela esango nuke, pixkate langile borroketan eta aritu zen garai hori, frankismoaren garaian eta bar, eta hor, hain justu, ba, bueno, bere inguruan izan zituen pertsona asko, eta berak miresten zituen pertsona asko eta asko gazteak zirelako, ez, bat Xabi Etxebarri eta bezalako figurak adibidez, ez, eta nik uste zentzu hortan asko markatu zuela horrek bera, eta horregatik ziola alako aprezioa edo ba gaztetasunari eta jende gazteari, ez.
Ikuspegi politiko batetik zer eman dio, zer uste duzu eman diola ezkerra abertzaleari independentismoari Periko Solagarriak?
Hore, ba, inolako dudarik gabe kutsu soziala azplaitu du, ez, ezkerra abertzalearen jarduera eta ikuspuntu politikoa, ez, eta hori ezkerraldean oso nabaria izan da, ez, ezkerraldean ezkerra abertzalea badauka langile sustrai hori oso nabarmena da, eta bueno, ja, frankismoaren garaian, eta bueno, ba, eta erakundea langile frontea zeukanean, ba, hor oso txertatuta zegoen ezkerraldeko langile mugimendu horretan, eta hortik etorri zitzaion gainera Perikori lehenengo kontaktua ezkerra abertzalearekin, ez, egera hasieran, ba, bueno, ba, garai horretan langile mugimendua oso eskoratuta zegoen, ba, mugimendu estatalista edunt, eta bera lehenengo esperientzia ikizuen, ba, sindikalismo tradizionalarekin, UGT-rekin, komisiones obrerasekin, baina momentu batean topo egiten du beste gazte batzuekin, elemento sozial horri, elemento nazionala gehitzen diotela, eta gainera bietan, ba, konpromiso azken muturreaino eramaten dutela, eta bera ipatzen zuen daidez, ahos argi barri ezan zela, bera dintzat, Xabi Etxebarrietarekiko harremana, ez? Eta zentu horretan, bueno, ba, ekarpena reziprokoa izan da, oda, pediko blaitu zuen edo eman zion ezkera batzelari, ebrindartu zuen ezkera batzelen kutsu sozialari, baina berak ere, ba, ezkera abertzale hor, gazte horretatik, ba, barregatu zuen konpromiso nazionala eta Euskal Herria izan dartzela langile ontzat, ba, klase borrokaren markoa, ez? Eta, bueno, ba, zentu horretan, uste dut horre sintesia lortu zuen garai horretan, bi korronte ideologiko horien artean, soberanismoa, independentismoa eta sozialismoan artean, eta bueno, hor erdigunean zegoen Periko, eta bueno, hor eragina importantea, bai ezkeratzena Perikoren gan, bai Periko ezkeratzena.
Gotzon, Ikerrek esan duenaren aritik, zer gaineratuko zenuke?
Nik uste oso herritarra izan dela, ez, eta hori erantzi diola, hau da osoan kalean ibiltzekoa izan da, oso lurrean egotekoa, eta, bueno, esaten zuten, ez? HB-ren main nazionalean zeudenean ere askotan eztabaidetan eta galtzen zirenean Periko bera izaten zela pixka bat hankak lurrean eseri arazten zituena edo pixkate hori ikuspegi hori ematen zuena, ez? Kaleko ikuspegi edo kaleko realitatearen ikuspegi hori eta nik uste hori eman diola oso herritarra izan dela eta horregatik lortu du azken urtetan ere halako maitasuna, ez? Oso nolabait oso ekintzetakoa izan delako eta hor egon delako, ba hori, edozein kausa bere ustez injusturen aurrean edo justuren aurrean, ba hori, ez? Elkarlanean, eskuz esku lanean.
Bueno, gaur badakizu, berarekin batera lubakietan egon ziren lagun askorekin hitz egiteko asmoa dugula, luze izango nuke zuekin, baina tira, bestei ere tartetxo bat egitarren, azken galdera botako izuet, igandean, eguerdiko 12:30 omenaldia, Barakaldon bertan, Periko Solabarriari, Iker, pentsatzet bertan egoteko asmoa izango duzula.
Bai, gabe. Bai, eta azkenean, bueno, ba, lehen aipatu dut Periko arduratzen zara gauza guztietaz bere buruaz izan ezik, eta ikustu eta azpimarratu behar dela, ba, berak hainbeste ematen zion herriari, eta herriak ere berari, ba, zehoz ere eman zion, bizirik zegoen bitartean, eta orain ere emango dio rekordazimendu formatu horretan, ez? Eta bizirik zegoenan, ba, iazan, ba, gauza jendea asko gondun zion, Periko hori beba, porque bera, bueno, ez duanez, ezen asko kaskatzen, ba, gauza materialetaz, bizitako gauza arruintetaz, eta, bueno, askotan jendea bere atzean ibili behar zen laguntzeko, eta arazoa konpontzeko, edo oinarrizkoak arazoak direnak, ba, bere kasuan, ba, jendea eta herriaren laguntzarekin batzutan konpontzen zituen, ez? Eta bera, bueno, asko ematen zuen, eta herria zaiatzen zen ere, itzultzen eta rekonozimendu hori laguntza aktiboa bihurtzen, ez? Eta nik uste honek guztiak, ba, antiko duela, espresiorik gorenena, igan duenetan egingo zaio nomenaldian, ez? Hor bai, espero dugu, ba, baitasun eta rekonozimendu olatu handi bat egotea, eta bueno, benetan merezi zuen omenaldia eukitzea, ez? Egin zitzaion behin, ja, bueno, bat baino gehiago, omenaldi asko egin zitzaion, Barakaldon oso omenaldi polita egin zitzaion udaletean jubilatu zenean, ezan genuen jo, ez dugu itxarongo hilda egon arte, ez, omenaldi bat egiteko, bera bizirik pertsigitu behar du, ba, bere jarrera duin eta eredugarri horrek, ba, ere induen maitasuna, bueno, ikusi eta sentitu behar du. Mitifikazio prozesua amaitu denean, ja mito bihurtu denean, ba, nik uste testan egin goduela rekonozimendu borondate hori eta egandean oso ekitaldi polita izango dela.
Gotzon, nola ez, azken hitza zurea da?
Bai, bueno, guerean izango gara, ez? Eta, bueno, Ikerrek bota duen hildotik, bueno, nik uste mito bat bilakatu dela, baina mitotik harago nik uste, bueno, mito eta makizu askotan gauza errealak egoten dira, beste batzuk berriz, ba, nolabait, puztuak edo, kasu honetan ikuste Perikok merezimendu osoz jasoko duela omenaldia beste behin ere Ikerrek esaten duen bezala, baina bueno, bere pertsonari egin beharreko omenaldi gisa, ez?
Bueno, ba, zeben hitz horiek guztiak eskartzen dizkizuegu, hementxe utziko dugu Gotzone Lizburu Iker Casanova, eskerrik asko.
Bai, eskerrik
Zuei.
asko
Laster
zuei.
arte, no segi.
Bai,
beste bat
berdin
arte.
agur.
Besoak eta eskuak. Gorririk ikus dezagun egia. Argiz beterik burua. Bakoitzak urraturi berea, denon artean geurea, etengabe gabiltz zabaltzen gizatasunari bidea. Batek goze diraueno, ez gara gu azituko. Bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Inor, ez inor, manpekorikan. Nor bere buruan jabe.
Bueno, pues seguimos recabando más testimonios de gente que compartió trinchera, como decía Perico Solabarría, en la calle, a pie de calle. La verdad que estuvo con muchísima gente, con muchos colectivos, y uno de los colectivos con los que, bueno, lo hemos visto codo con codo, protesta a protesta en todas las fotografías que veíamos en la prensa, era el de Berriotxoak, la plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales de Ezkerraldea. Y de Berriotxoak tenemos con nosotros, al otro lado de la línea telefónica, a Alfredo Castro. Alfredo, egunon.
Egunon.
Bueno, no por esperado, menos doloroso el agur, el fallecimiento de Perico Solabarría.
Pues sí, hombre, siempre piensas, ¿no?, que puede pasar algún día, pero nunca te imaginas que vaya a pasar. Y bueno, pues sí, fue un día ayer un día muy triste.
Alfredo, ¿cómo conociste tú a Perico?
Bueno, pues Perico es un referente, ¿no?, para todas las luchas sociales de Baracaldo y de la margen izquierda y la zona minera. Entonces, bueno, yo desde siendo bien joven ya oí hablar de él, y siendo bien pequeñito oí hablar de él. Luego ya le fui conociendo en su día, estaban todas, pues por ejemplo, pues, está en la Asamblea de Parados, ¿no?, cuando fue uno de los fundadores de la primera Asamblea de Parados del Estado español. Y bueno, y siempre, al final, en cualquier tipo de lucha acababas con él, digamos, acababan en él, ¿no? Siempre le veías él, siempre cuando estaba de concejal, pues atendía a la gente de las asambleas, o siempre. O sea, ha sido un conocimiento poco a poco hasta que ya estos últimos años, cuando más le he conocido, porque bueno, está ya más junto con nosotros en nuestras luchas y bueno, es cuando más le he conocido.
Bueno, en estos últimos tiempos es que yo creo que estaba en todas las convocatorias que hacíais en Baracaldo, desde Berriochoa, casi casi.
Sí, no, tiene un ímpetu increíble y bueno.
Bueno, Alfredo, que estaba en todas y imagino que.
Suena un poco él. Y el pensarlo, ¿no? Estaba siempre ahí con. No, iba con sus. Hasta con sus muletas y tal, y bueno, era una cosa impresionante. Era un ejemplo para todos nosotros que estábamos allí.
Bueno, Perico, que era un ejemplo. Hablábamos ahora también con dos compañeros que lo conocieron muy muy de cerca y decían que había que andar detrás de él para cuidarlo, que pensaba en todos menos en él mismo.
Sí, no, bueno, estaba dispuesto a todo, siempre era el primero para todo y bueno, y es que era eso, o sea, tú decías que igual desfallecías en algún momento y dices, va, esto igual no sirve para nada o tal y tal.
Bueno, Alfredo, la verdad, te agradecemos que estés con nosotros porque la verdad que bueno. Bueno, imagino que emotivo será también, ¿no?, el homenaje que se le va a hacer el domingo en Baracaldo, que estaréis ya, bueno, pues se estará preparando, imagino.
Sí, el domingo se preparará uno, allá se va a preparar a las 12:30 en la Rico Plaza y, bueno, ahí estaremos todos para dar el último adiós.
Bueno, imaginamos que habrá muchísima muchísima gente. Alfredo, ¿qué más querrías añadir sobre Perico? ¿Qué dirías tú?
Pues no sé, pues que era una gran persona y Bueno.
Bueno, pues Alfredo, eskerrik asko, por atender a nuestra llamada.
Vale, pues.
Bueno, un abrazo y mucho ánimo. Agur, agur.
Vale.
Gure baitan datza euskia, iluna eta izotza. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak. Gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua.